a sɛbɛnni ben jigiya kan be o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnla fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiri aw tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma minw be an lamɛnna nin wagati n na, an ka fori be aw ye an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Ayiwa an bena don furuko de la bi. Ayiwa maminɛcɛ min ta ko ka gwɛlɛ, an bena o de ko lase aw ma an ka bi ka kɛnɛya kibaro la. Anka bika kenya kibaro kun kɛra min ye, o ye cɛ ni muso maminɛlen dɔw ta ko de ye. O ye maminɛ kɛ walisa o tun b'a fɛ ka furu joona, nka koɲaw ɲagamilen ye o karaba ka furukoɲaw bila ka wagati gbɛrɛ kɔnɔ wagati jan dɔ. Ayiwa kalo fila o maminɛ wagati kɔ, cɛ tun b'a fɛ ani sunguru ka jɛn. A ko o tɛ kojugu ye kamasɔrɔ o maminɛlen bɛ ɲɔgɔn ma ka ban. Ayiwa sunguru ye i kanto ko o tɛ ko bɛnnen ye ala sira la, nka cɛ jijalen tora o la ko fɔ o ka jɛn fanga la. Ayiwa a ta ko fana ka gbɛlɛ hali. Ayiwa o de kama sunguru ye sɛbɛ ci walisa a ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ladiliw fɛ. Ayiwa yani an ka don o kumaw kɔnɔ, an bena dɔnkili dɔɔni la. min be se ka lase o sunguru ma a fɔra ko tanuli b'a ye kamasɔrɔ a ye i latigɛ k'a ja gwɛlɛya k'a to a yɛrɛ fɛ k'a to saniya la yani ka a k'a yɛrɛ di a maminɛcɛ ma o nigɛ be o min na k'a mago ɲa. Ayiwa cɛɛ be min kɔ muso fɛ o bɛnnin tɛ, o be kɛ sababu ye ka kungo lase sunguru ma k'a ka duɲɛlatigɛ halaki, k'a sɔrɔ muso ka bogotigiya ye a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de ye. Ka fara o la, cɛɛ ni muso min ma furu ɲɔgɔn ma ni u be jɛnna ɲɔgɔn ma, o kɛwale tɛ sira kelen na ni ala ka sago ye. O kɛra jurumu de ye, sabu ala b'a fɛ ka furu saniyalen mara ka cɛɛ ni muso to ɲɔgɔn fɛ. O de kosɔn a ye ci di a ka ton na ko i kana jiyadɔya kɛ. O laselen be an ma Exode kitabu surati 20 la aya 14 la. Matigi Yesu ka baraden Poli ye a kanto ko jiyadɔya kɛla ni mɔgɔ nɔgɔlen tena tiɲɛ ta Krista ni ala ta masaya la. O laselen be an ma Poli ka sɛbɛ cilen na Efesikaw ma o surati 5 o aya 5 la. Famuli min be sɔrɔ o la o ye ko cɛɛ ni muso min ma furu k'a sɔrɔ ni o be jɛn o man di ala ye, o la aw kana farati ka ɲɛnɛmaya banbali tila aw bolo. Cɛɛ ni muso minw be jɛn k'a sɔrɔ n' o ma furu, o be kɛ sababu ye ka u ka furuko ɲagami. O cogo la miiriya ɲuman si tɛ kɛ u kɔnɔ ɲɔgɔn fan fɛ. Kɔnɔta siranya ni jalakili o ni lɔgɔbɔko o ni maloya o de be kɛ sababu ye ka maminɛ wagati tiɲɛ. Ayiwa aw ka kan k'a faamu fana ko furusiri tɛ jatoya kunko laban ye. O bena to cɛɛ na muso cɛ fɔɔ ka u ka hɛɛra tiɲɛ. O de kama a fɔra o sunguru ye ko a ye jagɛlɛya ni yɛrɛlatigɛ min daminɛ a jɔlen ka to o kan. Poli k'i kan to ko kanuya be koo bɛɛ sɔn mina a t'a yɛrɛ nafa ɲini. Nin cogo la ni o sunguru ko ka di o kamele ye a bena tɔɔrɔ nigɛ bolo, nka a bena faamu ko sunguru tɛna sɔn kayere dama yani furuka sini sabu a boloma lalembe chien kuma de la aywa o famu yali beke sababu ye atena sunguru jagoya tugu abena munyu na kon ba kanula aywa no kana se furu ma sisa o be se ka gen nyonfe o de ye la didi la setayi.
An lamenike la ou, abe Radye Mondial Adventist de lamenike la, omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Kote Divoa. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. Aouye akasevet kilin damalase en ma. Anka adressi flenye. Radio Mondiale Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. Au ta feka dunya kona fon danchukolowa. Au ta feka alaka mogoba utama chukolowa. Aiwa naba feka longo alabe jurumukela kanu. Aka ke kanka kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana auyi.
Ambadema mumbe an lamena ne wati na ambe au fula amatri Yesu Krista kadwa auye au kaketa ubela ka au temeni siraka aiwa katu nyena kolosidila onika son nyona amena udeko lase au ma anka bika biblu kibarula
Never.
bena mi ko lase aoma o fana be tagala sira kelen na ni an jusu cogo ko ye o min be kɛ sababu ye ka barika lase anw ma wala ka fari barika ban hami ni dimi marakojogo fɛ. Ayiwa k'a fara kuma fɔlen kɔrɔw kan an ka kibaro tɛmɛninw la, ni an ko an be nisɔndiya la ko an be matigi bato ɲagali la, an fana ka kan k'a kɔlɔsili dɔ kɛ. O ko lasela an ma Pɔli ka sɛbɛ cilen na Heburukaw ma o surati tana o aya 24 la ko an kan kan ka an janto ɲɔgɔn na walisa ka ɲɔgɔn jija kanuya ni kɛwale ɲumanw kɛli la. O sira kelen de tun kɛra kɛta ye ni ala tun ka kaɲɛ wele o la a balima fan fɛ. O lasela an ma Jenezi kitabu surati 4 o aya 9 la ko matigi y'a fɔ kaɲɛ ye ko i dɔgɔkɛ Abɛl be min. Ayiwa kaɲɛ sinra ka ala jaabi ko ne m'a dɔn ne ye ne dɔgɔkɛ kɔlɔsibaga ye wa. Ayiwa ni a tun ma kɛ a dɔgɔkɛ kɔlɔsibaga ye ala tun tɛna ɲininga. Nga ni matigi y'a ɲininga o kɔrɔ de ko matigi tun be hadamadenw danna tuma min na an fa adama farisi kolo la a tun k'a sigi ka ban k'a fɔ ko an kɛra an mɔgɔɲɔgɔn kɔlɔsibaga ye. O de kama an ka dina sira tagama tɛ se ka taga ka o dan ni a fɔla ko an be tagamana ala ɲɛsiran na k'a fɔ ko an be na ka kanuya ye an jusu la k'a fɔ ko an b'a bato ni ɲagali ye. Ayiwa o kɔrɔ de ko o bɛtu ka kan ka kɛ ko lajɛlen de ye o kɔrɔ ko an fana ka kan ka an mɔgɔɲɔgɔn kanu katugu n'i be mɔgɔ kanu fana i hakili be to a la. O de kama ala k'a sigi an ye ko an kɛra an mɔgɔɲɔgɔn kɔlɔsibaga ye. Cogo dɔn fana o ko lasela an ma Pɔli ka sɛbɛ cilen na Galasikaw ma o surati 6 o aya fɔlɔ la ko balimaw ni mɔgɔ dɔ minɛna hakɛma ko kɛli la aw minw be ni senu sira kan aw ka o latilen ni majigilenya ye ka i yɛrɛ kɔlɔsi walisa i fana kana kɔrɔbɔ. Ayiwa an ka kan ka an janto balimaw la ka ɲɔgɔn latilen ni majigilenya ye. O bɛɛ de be wele ko ka matigi bato ni kanuya ni ɲagali ye ka tugu an tɛ matigi yela an ɲɛdɛ la. Ayiwa an be min bɛɛ kɛ an mɔgɔɲɔgɔn la an banimaw la ayiwa an ka matigi minacogo de b'o ye. Ka fara o kan an ka kan ka sɔn ɲɔgɔn na o lasela an ma Pɔli ka sɛbɛ cilen na Rɔmukaw ma o surati 14 o aya fɔlɔna la ko mɔgɔ min ka dannaya ka dɔgɔ aw ka o minɛ koɲuman aw kana sɔsɔli kɛ siga siga kow la. an kan ka min faamu hali ni kow ka kan ka kɛ i ko Paul y'a fɔ cogo min na an ka kan ka to sira kelen kan o sira o lasela an ma Paul ka sɛbɛ cilen na Korintɛkaw ma o sɛbɛ cilen fɔlɔ kɔni surati duruna a y'a fɔlɔ ni filana la ko a mɛnna fan bɛɛ ko ka kalaya be aw cɛma min ɲɔgɔn tɛ kɛ hali siya wɛrɛw cɛma o filɛ nin ye ko aw dɔ ye a fa muso ta aw dun be kuncɛbaya kɛ ka hali bi aw tun ka kan ka ɲɛnasisi kosɛbɛ walisa min ye o ko kɛ o ka gɛn ka bɔ aw cɛma ayiwa Poli b'a yira yan ko an ka kan ka an mɔgɔɲɔgɔn mina ni kanuya ye ka sɔn o la nka ka bɔ o la an fana welela ka baara kɛ egilizi kun na ayiwa mɔgɔ minw be sigi ka o baaraw kɛ o ka kan ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni sira dɔ ye bibulu be o min yirala an na ayiwa Poli k'o le lase yan k'a fɔ ko minw be egilizi ɲafɛ ni mɔgɔ ka koo dɔ kɛ k'a fɔ ko o tɛ ala bonya o tɛ egilizi tɔgɔɲuman jira k'a fɔ ko o ye kerecɛn sira mafiyali ye ayiwa o egilizi ɲamɔgɔw ka kan ka o sigi ka kuma ka o cɛ mabɔ egilizi la nka o man kan ka kɛ ni minakojuguya ye o man kan ka kɛ ni miiriya juguya ye o tigi ka kan ka lɔn de a josokun ɲiningali la ko a ka koo dɔ kɛ min tɛ tagala sira kelen na ni ala ka sira tagama ye ayiwa ala be deli o de la ayiwa bademaw ka kanuya ni o ka dɛmɛli fɛ o tigi be nimisa a ka jurumu la ayiwa ka kɔsegi ka na a bademaw cɛma ayiwa Poli ye o de lase an ma ni a b'a fɔla ko o tigi ka kan ka gɛn ka bɔ u cɛma
ayiwa an bademaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
an lamɛnnikɛlaw a be radio mondial adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Aye wati doke nyon fe ka kɛ jigiya kan lamɛn ye o tun bɛ min lasela aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ radio mondial adventiste de y'o labɛn
minnu ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye ase ani kam felix an ka ɲɔgɔn bɛnnen don.